Pane Bože, tak já ti děkuji za tu příležitost tady být, pane, za tu výsadu, že si můžeme scházet ve tvém jménu, pane, že si můžeme poznat, i když všichni jsme bratři a sestry, pane, v tobě. Tak prosím, pane, aby si požehnal toto slovo, pane, aby si nás usvědčoval dneska, aby si nás povzbuzoval, aby si nám odhalil svou pravdu, pane, aby si nám odemknul nové tajemství, nové pravdy a poznání z tvého slova, pane. Chceme tě znát lépe, pane. Chceme se ti více odevzdat, pane. A tak já prosím, aby jsi si použil toto kázání, aby každý z nás, pane, tak jsme mohli si z toho něco vzít, pane, něco se o tobě dozvědět a naučit se více, co znamená žít v poslušnosti tobě. Amen. Tak na začátek tak přečtu bohoslužebný text, aspoň první část bohoslužebného textu. A je to z 1. Samuela 17. kapitoly. A budu číst teď verše 4 až 11. Takže 1. Samuel 17, 4 až 11. Z pelištejských vojsk vycházel soubojový zápasník jménem Goliáš z Gatu. Vysoký 6 loket a 1 píť. Na hlavě měl bronzovou přilbu a oblékal si šupinový pancíř. Pancíř vážil 5000 šekelů bronzu. Na nohou měl bronzové holenice a na ramenou bronzový srpáč. Násada jeho kopí byla jako tkalcovské vratidlo a hrot jeho kopí vážil 600 šekelů železa. Před ním šel štítonos. Stál a volal na izraelské řady. Říkal jim, proč vycházíte a šikujete se k boji? Což pak nejsem já pelištejec a vy otroci Saulovi? Pověřte někoho, ať ke mně sestoupí. Jestliže se mnou dokáže bojovat a zabije mě, budeme vašimi otroky. Jestliže já přeméhu jeho a zabiju jej, budete našimi otroky a budete nám sloužit. Takže Michal dneska trošku zrekapituloval dětskou verzi tohoto příběhu a my si dneska řekneme tu dospělackou verzi. A to neznamená, že to bude zprosté, ale znamená to, že si řekneme některé detaily ohledně toho příběhu, zrekapitulujeme si to takovým způsobem, abychom pochopili, o co se tam ve skutečnosti jedná. Protože verze toho příběhu, které slyšíme na besídce, je sice skvělé verze, věřím, ale uvidíte, doufám, že uvidíte dneska, že to není zdaleka všechno. A dokonce je možné, že verze tohoto příběhu, které jste slyšeli na besídce, tak míjí hlavní poselství toho příběhu. A takže mým úkolem dneska bude přiblížit, o čem je ve skutečnosti tento příběh, o Davidovi a Goliášovi. A konkrétně tak si řekneme, co si můžeme naučit od Davida pro naše životy, co si můžeme naučit tak o lidech, o tom, jak my bychom se měli chovat. Ale hlavní věc, na kterou se budu chtít podívat dneska, co doufám, že se naučíme, tak se týká toho, kým je Bůh a jaký je Bůh. Takže máme tady zajímavé situace, kde Goliáš, který je vysoký 6 loket a 1 píť, to znamená, že on měří 3 metry. Že Goliáš je v podstatě obr, což je pro hodně lidí dneska těžké si představit. Pro archeology tak je těžké si představit, že někdo měřil 3 metry. A taková zajímavost, oni našli kopí, respektive hlavy kopí, a které měřily 60 cm. Přibližně takhle velké, našli pod zemí v Izraeli. Takové velké kopí. Váží to přes kilo. A archeologové, kteří to našli, tak říkali, to nemůže někdo používat normálně v boji. To je nepoužitelná věc, protože to je tak těžké, že to je překážka pro toho člověka, který by to chtěl použít normálně v boji. Takže to určitě má nějaký ceremoniální význam, říkají archeologové. Ale zajímavé je, že ono to má takové prohlubně, takové, jak se tomu říká, ono je vidět, že ta zbraň byla použité v boji. Je to poškozené. Poškozené tím, že to bylo použité v akci. Takže si neví rady s tou zbraní. Oni říkají, určitě to není zbraň, které by se používalo v reálném boji, ale vidí na té zbraně stopy toho, že se to používalo v boji. Tak kdo by mohl unést takovou zbraň? No a přesně popis takového kopí, tak vidíme tady v 1. Samuelovi v 17. kapitole. Takže to je taková zajímavost. Goliáš byl obr, byl takzvaně z Gatu a říká o sobě, já jsem Pelištejec, jo? A on je Pelištejec. Pelištejci, to byl takový národ, přistěhovalců do Izraele. Oni se přestěhovali do Izraele pár století před tímto příběhem, obsadili 5 velkých měst, jedno z těch měst tak je Gat, další takové město tak byla Gaza, takže si můžete představit, že oni obsadili vlastně to stejné místo, o které se bojuje dneska v roce 2024. Jo, takže geograficky oni, Pelištejci, jsou z toho regionu. A Pelištejci, oni, to jsou taci, to je taková železné zbroj, železné meče, železné kopí, a to jim dávalo obrovskou převahu nad všechny ostatní národy, které byly tam v Izraeli v tu dobu. O Izraelců se například píše v dřívější kapitole, že měli jenom 2 železné meče v celé té armádě. Král Saul měl 1 železný meč a Jonatan měl 1 železný meč. Ale jinak tak neměli žádné železné meče, měli jenom nějaké bronzové nářadí, spole. Takže možná měli nějaké vidle nebo sekery. To znamená, že měli obrovskou technologickou nevýhodu. Vidíme dneska, to pořád platí, že kdo má technologickou výhodu nad nepřítelem, tak často to je rozhodující faktor, to je rozhodující věc. Izrael momentálně tak má skoro nejlepší technologie na zemi. A vidíme v těch válkách, které oni bojují, jak obrovská výhoda je to, třeba mít raketu, které vystřelí dál než raketa vašich nepřátel. Jo, vidíme, jak obrovská výhoda je to, že oni mají technologie a umí sestřelit rakety nepřátel, tím pádem tak nejsou v existenčním ohrožení třeba od Hezbolly nebo od Hamas. Takže technologie doteď tak hraje obrovskou roli v tom, kdo vyhraje jistou válku. Jo, a takhle to bylo, stejně to bylo tehdy. A Pelištejci měli nejlepší technologie, oni měli železné zbraně. My se totiž nacházíme v 10. století nebo v 11. století před naším letopočtem. To znamená, že jsme mezi dobou bronzovou a dobou železnou. Že některé národy ještě používají bronzové zbraně, které jsou drahé a které jsou měkké, ale Pelištejci mají tu výhodu, že používají železné zbraně, které jsou tvrdé. Železo je velmi... Je mnohem více železa v zemské kůře, než je cínu a mědi, ze kterého se dělá bronz. Takže kdo vyvine technologie zpracovávat železo, tak má obrovskou výhodu nad nepřáteli. A Pelištejci, a to se dočítáme v 1. Samuelovi, tak měli tuto technologii, tím pádem měli tuhle obrovskou výhodu nad Izraelcema. Izraelci jsou teď v ohrožení, protože Pelištejci je chtějí úplně vyhladit. Takže to je to situace. Jo? Jsme ve válce a Izrael bojuje teďkom o život. Ale naštěstí technologie není jediný faktor, který rozhoduje o tom, kdo vyhraje nějakou válku, ale další důležitý faktor tak je geografie. A dočítáme se v tady této situaci, v tomto příběhu, že Pelištejci došli do koryta řeky a ta koryta řeky tak vytvářelo údolí Ela. A to je údolí, které můžete vidět dneska v Izraeli. Normálně to můžete navštívit, to místo, kde se tady tato bitva odehrála. A kdybyste tam šli, tak uvidíte podobné údolí, jako ve kterém jsme teď. Akorát, že je to asi kilometr nebo 2 kilometry na šířku. Tady máme takové úzké údolí, ale máme jeden kopec tam, další kopec tady. A můžete si představit, jako by Pelištejci měli tábor na tamtom kopci a Izraelci měli tábor tady na téhle kopci. Jo? A mezi tím je takový kilometr, možná 2 kilometry a ještě k tomu řeka protéká tím údolím. Takže kdyby jedna armáda chtěla pokračovat a chtěla zaútočit na nepřítele, tak by museli přejít přes celé to údolí, přebrodit tu řeku a potom šlapat do kopce nahoru a celou dobu ta druhá armáda má šanci házet kameny a oštěpy a prakem vrhat kameny na tu armádu. Takže než by došli k nepřátelským řadám, tak by jich bylo o polovinu méně a byli by naprosto vyčerpaní. Takže se dostali do takové situace, kde ani ti Pelištejci, ani ti Izraelci nechtějí přejít přes to údolí a zaútočit rovnou na nepřítele. Prostě jsou v patu. Jo, ani jedna ta armáda tak má pocit, že se nemůže pohnout z místa. Bylo by strategicky nevýhodné v tu chvíli být útočníkem. Každá ta strana by rád byl obráncem, rád by ubránili ten svůj kopec, ale ani jedné té straně tak se nechce útočit na toho nepřítele. Takže to je to situace. A takže přijde jeden takový šampion, jeden velký hrdina ze strany Pelištejců, a to je ten Goliáš. Jo? On měří 3 metry a je pokrytý bronzovým zbrojem, má bronzovou helmu, má bronzový pancíř. A je zajímavé, že to je šupinový pancíř. Pelištejci uctívali boha Dagon. A někdo se domnívá, že Dagon byl bůh ryb. To je možné, že proto měl šupinový zbroj, protože chtěl vypadat jako ryba. To je spekulace, ale mi přijde zajímavé, když si představím toho Goliáše, že vypadá možná trošku jako had s těma šupinama. Jako velký bronzový had. A on tam stojí uprostřed toho údolí, a je tam popis těch jeho zbraní a vidíme, že on je lépe ozbrojený než celá ta izraelská armáda dohromady. Že oni mají 2 železné meče a on má železné kopí, oštěp, já nevím, co ještě všechno. A on tam stojí a volá na izraelskou armádu, kdo přijde a bude se mnou bojovat. Kdo z vás má odvahu se zvednout a přijít tady do prostřed toho údolí, kde vlastně obě ty armády tak na ně uvidí, na ty dva, co si dají ten souboj? Kdo se mnou bude bojovat? Jestli mě porazí ten váš izraelský šampion, tak všichni Pelištejci se stanou otroky Izraelců. Ale jestli Izraelci vyhrajou, tak vy se stanete našimi otrokmi, říká Goliáš. Takhle volá. A zajímavé je, že nikdo z izraelské armády tak nemá odvahu tam jít. Zatím. A tady bych chtěl říct, že vůbec ten koncept, že přichází jeden hrdina a vyzve druhého hrdinu, aby přišel bojovat, aby v tom souboji rozhodli o celou válku. Jo, to je pro nás velmi cizí myšlenka. Velmi těžké si představit. Takhle my neřešíme dnešní konflikty, že jo? Máme několik válek v současnosti, které se odehrávají po celém světě, že? A ani jedno z těch válek tak se nerozhoduje, jo, nerozhoduje se o tu válku tímto způsobem, že jo? Nevím, jestli vám to někdy přišlo zvláštní. Proč nikdo neřekne tomu Goliášovi, jdi dom, to je blbost, my ti nebudeme posílat jednoho člověka, aby vy dva tak jste rozhodli o celou válku, to nedává smysl. Toto nikdo neříká. Nevím, jestli vám někdy napadlo, proč tomu tak je. Ale je velmi důležité, abychom pochopili, že tento jev, toto tradice, tenhle prostě zvyk, že dva šampioni tak si dají souboj a rozhodnou o celou válku, to je poněkud normální. To je velmi normální v tu dobu. Přečtu něco z Iliady. To je kniha od Homera o trojské válce. Jo, protože tam, jestli jste někdy četli Iliadu nebo viděli film Troju, tak možná víte, že i tam vlastně se děje úplně ta stejná věc. Dva nějací šampioni, hrdinové, tak si dají souboj a dokonce tam je jeden souboj, který má rozhodovat o celou trojskou válku. Vlastně manžel od Heleny z Troji vyzve Parida, milence Heleny z Troji, a oni řeknou, pojďme dát souboj a kdo vyhraje, tak vyhraje celou trojskou, dostane Helenu a vyhraje celou trojskou válku. Oni se takhle dohodnou mezi sebou. A Meneleus skoro vyhraje, ale potom v poslední chvíli tak přijde Afrodite a zachrání Parida. Takže ten souboj skončí nerozhodně a boj pokračuje. A tady vidíme dvě velmi zajímavé věci. Jednak tyhle souboje jsou úplně normální v tu dobu. V době bronzové jsou tyhle souboje normální. To je první věc. A druhá věc, všimněte si, že je normální, aby bohové zasahovali do toho boje. Když si přečtete Iliadu, tak vidíte, že bohové, takový Apollos, jo, Poseidon, tak oni pořád tam pomáhají těm jejím oblíbencům. Těm svým oblíbencům. Pomáhají buď řecké straně, nebo trojské straně. Tak já přečtu jednu takovou krátkou pasáž z Iliady. Tehdy Hektor, šampion z Troji, s leskou přilbou zavolal na Achajce. Slyšte mě, muži Achajů, to jsou Řekové. Vy, kteří jste tak stateční v boji, vaše statečnost vás sem přivedla k břehům Troje. Zde je má výzva. Ať se nejsilnější z vás předstoupí a budou se mnou bojovat. V souboji jednotlivců. A pokud zvítězím, vezmu si tvou zbroj a přinesu ji zpět do své vlasti. Menelaos ho vyslyšel a vkročil vpřed. Jeho srdce bylo plné touhy bojovat. Přijmu výzvu, řekl, neboť v sázce je má čest. Agamemnon mu však řekl, a Agamemnon je největší král, a tak je to Meneleův bratr. Nechoď sám, Meneleje, pomysli na Hektorovou sílu, pýchu Trojanu. Musíme se držet pohromadě, neboť nás je mnoho a on je jeden. Takže Hektor volá na Řeky a říká, pošlete jednoho bojovníka, který se mnou bude bojovat. A Menelaos, jo, jeden z těch řeckých hrdin, tak říká, já tam půjdu. A jeho bratr Agamemnon, který je taky král Řeku, tak říká, nechoď tam. Velmi podobné jako to, co vidíme tady v tomto příběhu. Já přečtu, co se stane dál potom v prvním Samuelovi a uvidíte, jak moc je to podobné. Zatímco s nimi mluvil, já jsem přeskočil ještě jednu čas. Mezitím, já jsem totiž přeskočil čas, kde se popisuje jídlo, které David přinesl jeho bratrům. Davidovi bratři tak jsou v tom izraelském táboře, bojují tam. A David je pastýř a on je doma a hlídá ovečky. Ale jeho otec tak mu dal za úkol vzít si nějaké jídlo a je tam opravdu hodně toho jídla, je tam celý seznam, přečtěte si to. Jo, sýru a bochníku, chleba a to všechno. Takže tohle má vzít svým bratrům do toho izraelského tábora a když tam je, tak si všiml, že tam je jakýsi Goliáš. A je zvědavý, co se tam děje. Takže zatímco s nimi mluvil David, zrovna vystoupil z pelištejských řad soubojový zápasník jménem Goliáš, pelištejec z Gatu. A říkal stejná slova jako předtím. David to slyšel, když všichni Izraelci uviděli toho muže, utekli před ním a hrozně se báli. Izraelci říkali, viděli jste toho muže, který vystoupil? Vystupuje, aby hanobil Izrael. Stane se proto, že toho, kdo ho zabije, král odmění velkým bohatstvím. Dá mu svou dceru a dům jeho otci učiní v Izraeli svobodným. David se zeptal mužů, kteří stáli u něj, cože získá ten, kdo zabije toho Pelištejce a odstraní potupu od Izraele? Vždyť kdo je ten neobřezaný Pelištejec, ten barbar, že tupí řady živého Boha? Lid mu odpověděl stejnými slovy jako předtím. Toto získá ten, kdo ho zabije. Když jeho nejstarší bratr Eliáb slyšel, jak mluví s muži, vzplál proti Davidovi hněvem a řekl, proč jsi přišel? Komu jsi zanechal těch několik ovcí v pustině? Znám tvou domyšlivost a zkaženost tvého srdce. Přišel jsi totiž, aby se zdíval na bitvu. David řekl, co jsem teď udělal? Vždyť jsem se jen ptal. Obrátil se od něj k někomu jinému a zeptal se stejnými slovy jako předtím. Lid mu odpověděl stejnými slovy jako poprvé. Takže David tam přijde a je strašně zvědavý na toho Goliáše. A on se ptá, co dostane ten, který zabije toho Goliáše. Ono se totiž zdá, že David si myslí, že by toho Goliáše porazil v souboji. Jo? On je překvapený z toho, proč tam nejdete? Proč tam nejdete bojovat s tím Goliášem? Jo, vždyť ten, kdo tam půjde a bude s ním bojovat, tak má vítězství zadarmo. Jako to vidíme, že, vidíme, jak David přemýšlí nad tou věcí. On se pořád ptá, cože dostane? A vy tam nechodíte? Protože David, on tu situaci vnímá trošku jinak, jako všichni ostatní. On tady vidí člověka, který rouhá proti Hospodinu. On tady vidí člověka, který potupuje boží lid a který vyzývá někoho, aby přišel a dal si s ním souboj. David si vzpomíná na všechny zaslíbení, které Hospodin dal izraelskému národu, že oni zaberou to území, že on jim dá vítězství. A David říká, vždyť máte vítězství zadarmo, když tam půjdete. A je zajímavé, že Davidův bratr, jo, podobně jako Meneleův bratr, tak mu říká, já znám tvoje srdce, jdi domů, Davide, já vím, jak ty jsi zkažený, já vím, ty jsi jenom zvědavý. Ty jsi zvědavý, co tady vůbec děláš, měl by si být doma s ovcema. Takže to je zajímavé, že Davida někoho, že někdo Davida odrazuje od toho, aby šel bojovat s Goliášem. A není jediný. Ten příběh pokračuje od 31. verše. Když se proslechla slova, která David promluvil, oznámili to Saulovi a ten si ho nechal přivést. David řekl Saulovi, ať kvůli němu nikdo neklesá na mysli. Tvůj otrok půjde a bude bojovat s tímto Pelištejcem. Saul řekl Davidovi, nemůžeš jít proti tomu Pelištejci a bojovat s ním. Vždyť jsi jen chlapec. A on je bojovníkem od svého mládí. Takže zase ho odrazuje. Král ho odrazuje. O to, aby tam šel. Na to David řekl Saulovi, tvůj otrok byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev či medvěd a odnesl ovci ze stáda, vyrazil jsem za ním, byl jsem ho a vysvobodil jsem ji z jeho tlamy. Když proti mě povstal, chytil jsem ho za čelist a byl jsem ho, až jsem ho usmrtil. Tvůj otrok zabil jak lva, tak i medvěda a tento neobřezaný Pelištejec dopadne jako jeden z nich, protože tupil řady živého Boha. David dále řekl, Hospodin, který mě vysvobodil z moci lva i z moci medvěda, ten mě vysvobodí z ruky tohoto Pelištejce. Saul tedy řekl Davidovi, jdi a Hospodin buď s tebou. Pak Saul oblekl Davida do svého odění na hlavu a dal mu bronzovou přilbu a oblekl mu pancíř. David si připásal na odění jeho meč a zkoušel chodit, protože na to nebyl zvyklý. David řekl Saulovi, nemohu v tom chodit, protože na to nejsem zvyklý. Proto si to David ze sebe sundal. Do ruky si vzal hůl, z potoka si vybral 5 oblášků, uložil je do pastýřské brašny, kterou měl, a v ní do váčku. V ruce měl prak, tak se blížil k Pelištejci. Mezitím Pelištejec postupoval a stále se blížil k Davidovi. Takže oni ho sice odrazují, ale nakonec Davidovi se podaří přesvědčit krále, aby ho tam pustil. Jo? A chci, abychom pochopili, jak důležité je pro ty Izraelce, aby tam fakt někoho poslali. Tam se píše, že Goliáš volal na ně 40 dnů. A pamatujete, jak jsem říkal, že tam je celý seznam, který si můžete dočíst, kolik jídla David musel vzít jeho bratrům do toho tábora. Toto je drahá záležitost. Protože všichni ti chlapí, kteří tam jsou v té armádě, v té izraelské armádě, oni by měli být teď na poli. Oni by všichni teď měli pracovat, teď je jaro, jo, a teď by se měli připravovat na úrodu a místo toho, tak oni tam všichni sedí a čekají, až Pelištejci zaútočí. Takže Goliáš tam volá 40 dnů. To znamená, že ti chlapi 40 dnů nepracují, ale jí pořád. To je jedna věc. A další věc je, že každý den, co oni slyší toho Goliáše na ně řvát, tak jejich morálka klesá a klesá a klesá. Takže oni jsou fakt v tísni. A Saul možná, který tam měl jít sám, jo, protože on je jediný, který vlastní meč, on vlastní zbroj, on je nejvyšší ze všech Izraelců, tak možná tam měl jít sám, ale dobré, nejde tam, ale uvědomuje si, že někdo tam jít musí už konečně, aby umlčil toho Goliáše, nebo aspoň se proti němu postavil, aspoň ukázal odvahu, jo, a něco zkusil udělat s tou situací. A konečně tady má Davida. Zajímavé, že Davidův bratr se pletl, Davidův bratr si myslel, že on je jenom zvědavý. David nebyl jenom zvědavý. On viděl Goliáše a on se ptal, co dostane ten, který zabije Goliáše, protože on sám ho chtěl zabít. Protože on byl sám ochotný tam jít, jít z kůži na trh a bojovat s Goliášem. Takže Saul tak ho zpočátku odrazuje, protože říká, ty jsi neskušený. A potom David vyjmenuje, jaké všechny zvířata on zabil, když ochraňoval svoje ovečky a přesvědčí Saula, aby ho tam pustil. Takže tam jde. Ale nejde tam ve zbroji. Saul si představoval, že on tam půjde normálně s brněním. Představte si to. To je jednoho obrovského válečníka, který je pokrytý od hlavy až k patě bronzovým zbrojem a naproti něho byste měli mladého kluka pokrytý od hlavy k patě bronzovým zbrojem. Tak kdo asi vyhraje takový souboj? Kdyby tam šel Saul. Saul je sice nejvyšší ze všech Izraelců, ale jak by vypadal ten souboj? No to je dva válečníky, jo, kteří bojují mezi sebou. Jeden z nich je obrovský a druhý je velký, ale o polovinu menší pořád než Goliáš. To by nedopadlo moc dobře. Ale vlastně zajímavé je, že David nespoléhá na vlastní moc. Spoléhá na Hospodina. A jako by si říkal tady, Hospodin vyhraje. To vítězství bude jeho. Ten zápas, to patří Hospodinu. A vidím, že on si vybral mě, abych do toho boje šel. Tak ať si mě použije. A ať si mě použije takového, jaký jsem. Jestli on si chce použít pastýře, aby zabil toho obrovského hada, tak ať si použije pastýře. A já tam půjdu. A teď můžete vidět, jo, popis toho, jak David vypadá v boji. On má brašnu, má hůl, má prak, vypadá jako pastýř, jako mladý pastýř, který se postaví proti obrovskému bojovníkovi. A to se Goliášovi nelíbí. On říká, když se Pelištejc podíval a uviděl Davida, pohrdl jim, protože to byl jen chlapec, rýšavý, krásného vzhledu. Pelištejec řekl Davidovi, což pak jsem pes, že jdeš proti mě z holí? Na to Pelištejec Davida proklekl před svých bozích. Pak řekl Pelištejec Davidovi, pojď ke mně a vydám tvé tělo nebeskému ptactvu a polní zvěři. David Pelištejci odpověděl, ty jdeš proti mně s mečem, kopím a srpáčem. Ale já jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupu, Boha izraelských řad, kterého si tupil. Dnes tě Hospodin vydá do mé ruky, zabiju tě a srazím ti hlavu. Dnes vydám mrtvoly pelištejského vojska, nebeskému ptáctvu a zemské zvěří. Takže tady vidíme, o čem celý ten zápas je. O čem to je ve skutečnosti. Goliáš má nejlepší možnou lidskou sílu. On má největší sílu, jaké je možné mít. Nadlidskou sílu, on je obr. Goliáš má nejlepší možné lidské technologie, jaké se dá použít. Jo? On má nejlepší možné lidské zkušenosti. On bojuje od mládí. On reprezentuje největší možnou lidskou sílu. A na druhé straně máte Davida, který říká, ty nezvítězíš mečem ani kopím, ty na mě jdeš se zbraněma, ty na mě jdeš se sílou, ale já jdu v moci Hospodina. Tak uvidíme, kdo vyhraje tady tento souboj. Ten, který spoléhá na moc člověka, anebo ten, který spoléhá na moc Boha. Říká ještě, a tak celý svět pozná, že Izraelem, že s Izraelem je Bůh. A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem ani kopím. Neboť tento boj je Hospodinův a on vás vydá do naší ruky. Pak se stalo, že když Pelištejec dále postupoval a blížil se proti Davidovi, David rychle běžel na bojišti proti Pelištejci. David sáhl rukou do brašny, vzal odtamtud kámen, vrhl jej z praku a udeřil Pelištejce do čela. Kámen mu porazil čelo, takže padl tváří k zemi. Tak David přemohl Pelištejce prakem a kamenem. Ubil Pelištejce a usmrtil ho. David neměl v ruce meč. Takže se ukázalo, že Davidova teorie je pravdivá. Ukázalo se, že ten, který spoléhá na Hospodina, tak dokáže porazit toho, který spoléhá na člověka. Porazil ho bez meče. Ale zajímavé, toto mi přijde osobně fascinující, že celý ten souboj trvá jeden verš, maximálně dva verše. To znamená, představte si to, seznam jídla, který David nese do toho tábora, je delší než celý ten souboj. To má být nejakčnější scéna v celé Biblii, že jo? Tady toto. A trvá to dva verše. Jo? To znamená, popis Goliášového zbroje je delší než celé vyprávění toho souboje. Představte si, že jejich rozhovor před tím soubojem je delší než ten rozhovor samotný. A moje otázka, myslím si, že otázka pro každého, který chce brát tento příběh vážně, je, o co tomu autorovi jde? O co je ten příběh ve skutečnosti? Protože to není akční scéna. Bohové často rozhodují o bitvách, ale takhle rychle? Strašně zvláštní. Proč on vzal 5 kamenů, když použil jenom jeden kámen proti Goliášovi? Nebylo by zajímavější, kdyby on se jednou minul, po druhé to Goliáš zastavil štítem. Nebylo by to lepší příběh? A místo toho, tak David ho sundá jednou ráno a je to jedno z nejkratších soubojů, o kterých se dočítáme ve starověké literatuře. Že o co tam jde. A já si myslím, že tady jsou dvě věci, které si můžeme naučit dneska z tohoto příběhu. A jedna ta věc se týká Davidového přístupu. Je to věc, kterou si můžeme naučit od Davida. Všimli jste si, kolikrát on se tam hádá s dalšími lidma, jo, kteří jsou kolem. Nebo on se dostane jako do takových... Minimálně on nesouhlasí, nebo vnímá celou tu situaci jinak, než lidi, co jsou kolem něho. On vidí tu situaci jinak, než všichni ostatní Izraelci, kteří se na toho Goliáše dívají. Oni vidí Goliáše a říkají si, on je moc velký, já bych ho nikdy neporazil. A teď tam přijde David a on se na to dívá úplně z jiného úhlu. A on říká, ano, ono je pravda, že Goliáš je velký, ale vzpomeňte na to, že Hospodin nám zaslíbil, že my dobijeme zaslíbené země, že zaslíbené země bude patřit nám. On nám v podstatě už zaručil vítězství v této bitvě, že on to vnímá úplně z jiného pohledu. Oni vidí, že jednoznačně prohrajou, když se postaví proti Goliášovi a David nad tím přemýšlí tak, že ten, který se postaví proti Goliášovi, jednoznačně vyhraje. A pak tam se hádá s bratrem a jeho bratr Eliáb. Tak říká, já znám tvoje srdce, ty jsi jenom zvědavý. Jdi domů, Davide, ty si jenom chceš koukat na tu bitvu. A to není pravda. David se nechce jenom koukat na tu bitvu. On je ochotný bojovat, on je ochotný riskovat svým životem, že jo? A potom Saul to vnímá jinak. Saul říká, ty tam nemůžeš žít, ty nejsi zkušený. Ale David ví, že je zkušený. On ví, že něčím už si prošel, že Bůh ho ochránil v souboji s lvem, Bůh ho ochránil v souboji s medvědem a Bůh mě ochrání, říká David, i v souboji s tady tímhle obrem. Takže v každém tom případě, tak David má jiné vnímání, než lidi, kteří jsou kolem něho. Potom Saul řekne, vezmi si mou zbroj a běž s ním bojovat. To je typické saulovské přemýšlení. Když čteme 1. Samuela, celou tu knihu a studujeme postavu Saula, tak vidíme, že to je člověk, který spoléhá pořád sám na sebe. A dokud on je největší a nejsilnější, tak mu to docela jde. Ale ve chvíli, co stojí proti obrem, proti obrovskému bronzovému hadu, jo, nemá šanci. Saul nemá šanci v tady téhle chvíli. A on přemýšlí pořád lidsky. A on říká, vem si můj zbroj. A David zase tu situaci vnímá jinak. On zase říká, ne, já jsem pastýř, Bůh si chce použít pastýře. Já umím bojovat s prakem, já tam prostě půjdu s tím prakem. A největší rozdíl ve vnímání si myslím, že je mezi Davidem a Goliášem. A není to jenom o tom, že Goliáš si myslí, že protože má lepší zbraně a protože je větší a silnější, že vyhraje, to není jenom tohle. Samozřejmě, že to je taky rozdíl, že David to vidí, on vidí, jak je velký Goliáš, ale taky vidí, že to není jediný faktor. A ještě druhá věc. Všimli jste si někdy, že Goliáš říká o Izraeli, že to jsou armády Saula? A Davida to hodně uráží. David říká, my nejsme armády Saula. My nejsme vojska Saula. My jsme armády Hospodina. My jsme Boží lid. Ty jsi rouhal proti Hospodinu, protože ty jsi říkal, že my jsme služebníci Saula. My nejsme služebníci Saula, my jsme služebníci Hospodina. Tenhle boj není jenom boj mezi Izraelem a Pelištém. Toto je boj mezi Božím lidem a těmi, kteří chtějí zničit Boží lid. A Hospodin bojuje na naší straně. Takže David má radikálně jiné vnímání, než každý člověk, s kým mluví v celém tom příběhu. A ono to vypadá na povrchu, že David je velmi naivní. Že jo? Že jo? Kdyby Menelaus chtěl jít bojovat proti Hektorovi a zastaví ho nějaký jeho dobrý kamarád a řekne, nechoď tam, on je moc silný. A Menelaus řekl, já to zvládnu. Tak on tam půjde a zaručuju vám, že by umřel. Protože to by bylo naivní nenechat se poradit. Ale Menelaus je moudrý v Iliádě. On se nechá poradit. A to je zajímavé, David se nenechá poradit. Všichni mu říkají, já tam nechodí. Každý, který je kolem něho, tak vidí jasně, že Goliáš je prostě neporazitelný, co tam budeš dělat, Davide. On vypadá naivně, že jo? Vypadá naivně, ale když se podíváme zblízka na každý ten spor, tak vidíme, že on ví všechno, co ví ti, co jsou kolem něho. On to všechno vidí. On vidí, jak je velký Goliáš. On ví, že Saul je král, ale on jako jediný tak ještě vnímá navíc tu druhou realitu. On jako jediný tak navíc vnímá tu duchovní situaci. A já si myslím, že my jako křesťané tak jsme vyzýváni k tomu, abychom přemýšleli stejně. David byl v minulé kapitole pomazaný. Kdokoliv, kdo uvěřil v Ježíše, tak má svatého ducha. My jsme povoláni k tomu, samozřejmě, abychom přemýšleli nad věcma, které vidíme před sebou. Přemýšleli nad problémy, se kterými se setkáváme v práci nebo v rodině, abychom se dívali na zprávy, abychom měli představu o tom, co se děje v politice, co se děje kolem světa. My jako křesťané, já doufám, že víme něco o tom světě, ve kterém žijeme. Jako David. To, že někdo je jako duchovně moudrý, nějaký moudrý duchovní člověk. To neznamená, že to je ezoterik, že to je snílek, že nemá představu o tom, jak funguje normální svět. A David není naivní. On ví, jak funguje normální svět. On ví, jak funguje válka. Ale navíc ví, jaký je Hospodin. On navíc ví, jak mocný je Hospodin. A celou tu válku a celý ten souboj a celou tu situaci tak vnímá ve světle Božích zaslíbeních. A já si myslím, že my jako křesťani jsme dneska povoláni k tomu, abychom byli moudři v tomto světě, byli moudři, co se to týká věci v tomto světě. Ale zároveň, jako David, zohledňovali, co Ježíš udělal pro nás, když přišel poprvé. Abychom mysleli na to, co on udělal, když přijde podruhé. A abychom všechno rozsuzovali ve světle toho. Takže to je první věc. Jestli se chceme naučit něco od Davida, tak chci, abychom se naučili, co znamená být moudrý v křesťanském smyslu. Na potvrzení této myšlenky tak bych rád přečetl jednu pasáž s 1. Korintským. 1. Korintským 2, 14 až 16. A tak tedy, jako skrze Takže 1. Korintským 2, 14 až 16. Duševní člověk však nepřijímá věci ducha. Duševní člověk, to znamená přirozeně smyšlející člověk. To znamená všechny ty postavy, Saul, Goliáš, Eliáb. Duševní člověk však nepřijímá věci ducha, neboť jsou mu bláznostvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně. Duchovní člověk však posuzuje všechno a sám není od nikoho posuzován. Neboť kdo poznal pánovu mysl, která mu dá porozumět? My máme mysl Kristovu. Takže my, kteří máme svatého ducha, tak bychom měli vnímat věci duchovně. Měli bychom posuzovat všechno, jako David. Ale tady ještě mnohem silnější věc. Je tady ještě jedna mnohem větší věc, kterou chci, abychom si vzali z tohoto příběhu. Když si představíte, jak tenhle příběh četli původní čtenáři poprvé, když ta kniha byla napsána, tak oni, podle mě, já tipuju, že oni říkali, jo, bitva u Elahu, kde David zabil Goliáše, tam byl můj práprá strýc, jo, tam byl můj děda, jo, tam bylo 1000 mužů z Hebronu, z našeho města. Původní čtenáři, kteří četli tento příběh a kteří přemýšleli nad tímto příběhem, tak se neviděli v Davidovi. Ano, my si můžeme vzít ponaučení z toho, jak David přemýšlí, jak k těm věcem přistupuje. Ale jestli čteme ten příběh tak, že já jsem David, myslím si, že děláme chybu. Protože já nejsem Boží pomazaný. Že já když mám nějaké problémy, se možná vzdají jako tak Goliášové, jo? Tak za mnou nestojí celá armáda a nečeká na to, jestli porazím toho nepřekonatelného nepřítele. Když si to představíte, kolem Davida a Goliáše, tak stojí celý zástup lidí. A to říká David. A sledujou ten souboj. A drží dech a modlí se, Davide, vyhraj. Protože jestli David nevyhraje, tak oni všichni půjdou do otroctví. Já nejsem David. A myslím si, že ty taky nejsi David. Já jsem Eliáb. Já jsem Saul. A já držím dech v očekávání toho, jestli můj šampion, jestli můj hrdina porazí toho nepřítele, kterého bych já nikdy nemohl porazit. Je velmi důležité, abychom my jako křesťané tak uměli takhle přemýšlet. Abychom uměli přemýšlet nad naší spásou tak, že to je zásluha Božího pomazaného a ne zásluha mě. V Římanům 5, 18, 19 tak se píše, Pavel říká, a tak tedy, jako skrze provinění jednoho člověka přišlo na všechny lidi odsouzení, tak i skrze spravedlivý čin jednoho člověka přišlo na všechny lidi ospravedlnění k životu. Jako se skrze neposlušnost jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také skrze poslušnost jednoho stanou mnozí spravedlivými. A Pavel tady mluví o Adamovi a o Ježíšovi. On říká, stejně jako hřích přišlo do světa skrze jednoho člověka, skrze Adama, tak stejně milost přišlo do světa skrze jednoho člověka, skrze Ježíše a skrze toho, co Ježíš pro nás udělal. Tak jako Izraelci tak sledovali svého šampiona, dívali se na Davida a doufali, že on vyhraje ten zápas a potom vyhrál, tak se radovali z toho, že David vyhrál. Tak i my, kteří jsme přijali Ježíšové odpuštění, tak stojíme za ním a sledujeme našeho šampiona, jak porazil hřích, který my bychom nikdy nemohli překonat. Jak zabil toho obrovského hada, na kterého my bychom nikdy neměli šanci. A kdokoliv by to zkusil, kdokoliv by zkusil v srdci porazit hřích, jako Saul by to třeba mohl zkusit, tak se potká s tou realitou, že to nezvládne. My potřebujeme Hospodinovou moc. My potřebujeme jeho záchranu. Potřebujeme jeho spásu. A chvála Bohu za to, že on poslal šampiona, který vybojoval pro každého, který v něho uvěří, svobodu od hříchu a věčný život. Tak jako David vybojoval život a svobodu pro celý boží lid. Na závěr tak přečtu ještě poslední verš. Nebo pár veršů z 1. Korinským 15. kapitole od 55. verše. Kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvůj osten? Ostnem smrti je hřích a moci hříchu je zákon. Budiš dík Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. Pane Bože, tak my tě chválíme a děkujeme ti za to, že ty jsi bojoval ten boj, který my bychom nikdy nemohli vyhrát, Pane. A tak my toužíme, Pane, toužíme se účastnit tvého vítězství, Pane. Stát za tebou, Pane. My ti děkujeme a chválíme za to, že můžeme čerpat z toho, co ty jsi pro nás udělal, Pane. A vyznáváme, že naše vítězství je v tobě, Pane. A toužíme teď žít, Pane, v poslušnosti tobě. Toužíme teď se radovat v té svobodě, kterou jsi nám dal. A tak jako David se potom stal králem. A vidíme, že toto je teprve začátek toho příběhu, Pane. Tak stejně tvoje vítězství na kříži, tak je taky jenom začátek našeho příběhu, Pane, a našeho vztahu s tebou. Tak prosím, veď nás, Pane, a použij si nás. Protože ty jsi dobrý a mocný král, kterému dlužíme všechno. Amen.